Nebýt stomie je už mrtvá. Tereza Nagyová má za sebou odebrání tlustého střeva a zavedení stomie kvůli Crohnově chorobě. S vývodem na břiše žije přes 5 let a prostřednictvím webu Nejsem tabu, který je součástí neziskové organizace Revenium, šíří povědomí v této oblasti. V letošním roce také tento blog byl nominován v rámci ceny Magnesie Litera. A Tereza Nagyová už je v tuhle chvíli taky se mnou ve studiu Rádia Wave. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Co vás přimělo k tomu začít psát blog o životě se stomí, začít s tou osvětou? Byl tam nějaký konkrétní spouštěč?
Mým konkrétním spouštěčem bylo asi ten fakt, že mi přišlo, že vlastně o tom nikdo úplně nechce mluvit na veřejnosti. A no, že vlastně nikdo by o tom měl mluvit na veřejnosti. A tak jsem začala jakoby psát. Samozřejmě jsem se styděla, vlastně ani jsem nevěděla, jestli budu psát nebo co budu dělat, ale nějak z toho ten blog jakoby vyplynul a pak už se to nějak pár fotek a postavila jsem si ty stránky a pak jsem to prostě začala zkoušet. No.
S kým jste to tím pádem řešila vy, kromě doktorů? Objevila jste někoho, kdo měl tu stomii taky a s ním jste se o to mohla pobavit, nebo to čistě bylo jenom v tom lékařském prostředí?
No, já právě po kolapsu, co už jsem měla stomii 3 roky, jsem přišla jako dobrovolně jsem se přihlásila na práci do pacientské organizace České ILKO, která zastřešuje stomiky v České republice. A tam mi právě přišlo, že i jakoby hodně těch lidí, kteří tam pro tu organizaci pracují, tak se třeba o tom jakoby stydí mluvit i na veřejnosti, dejme tomu na nějakých jakoby konferencích a tak dál. Ale ať už, jak to bylo, tak hlavně jakoby mladý lidi, já jsem tam neviděla. A tím, jakoby, že tam chyběl ten mladý element, tak a já už jsem tam nějak byla, jsem tam přišla. Jsem se k tomu nachomítla, tak jsem to prostě začala dělat.
A ten mladý element tam nechyběl kvůli tomu, že by bylo málo mladých lidí, kteří mají tenhle problém nebo řeší případnou stomii, ale je to tak, že je těch mladých lidí dost touhle diagnózou v úvozovkách?
No já si myslím, že určitě jako v řádech tisíců a hlavně jakoby ta stomie není navždycky, dejme tomu, u spousta lidí, jo? Takže třeba to má někdo 2 roky a pak ta čísla jakoby dost haprují a vlastně tím, jak se nevedou statistiky, tak úplně přesně nevím, kolik lidí v jakém věku. Nicméně prostě lidi například s Crohnovou nebo s idiopatickými záněty, s Crohnovou chorobou, jako mám já, tak jich je celkem dost a jako nechcete mluvit už o té Crohnově chorobě, na to prostě potom o té stomii. Jo.
Ty statistiky se nevedou z jakého důvodu? Protože ta stomie není brána jako diagnóza. Řešila jste to s doktorem? Je možnost tohle změnit? Jak to funguje třeba v zahraničí? Nebo je to vlastně celosvětově stejné?
Je to tak jako celosvětová jakoby věc a já se do toho úplně nepouštím, víte co, protože jako řeší to všichni ostatní odborníci.
Řeší to teda?
Já nevím, jestli vyloženě řeší to, aby se ty statistiky začaly dělat přesnější. Nevím, jestli jakoby na ÚZIS třeba v České republice je kladen nějaký nátlak, nicméně jsem si říkala, že když, jako víte co myslím, prostě když je to asi v lékařských rukou a ne v mých.
Vy spolupracujete na projektech, ale i se zdravotnickými zařízeními a jejich personálem, aby se zlepšila kvalita péče o pacienty u nás, což mi tak nějak implikuje, že to u nás s péčí o pacienty asi nebude úplně růžové. Jaké máte zkušenosti vy osobně?
Moje zkušenost je taková, že tak samozřejmě jakoby zdravotnictví za mě není úplně v nejlepším nebo jakoby v nejlepší situaci teď. Hodně lidí chybí a tím potom i chybí ten čas na toho pacienta. Takže za mě třeba naše zdravotnictví je skvělý v tom, že vás, když máte nějakou jakoby komplikaci nebo velký problém, tak vás odoperují a prostě taková ta jipka a ta rychlá chirurgická pomoc nebo nějaká v tom smyslu jako tam je. Ale potom prostě, když vezmeme tu stomii, tak vám vyšijou tu stomii, chvíli tam ležíte, ukážou vám, jak se o to starat, lalala. A čau. Za mě. To není vysvětlení, ale jakoby vás prostě, jak se tomu řekne, propustí domů. A pak už se o sebe člověk musí starat sám a s tím, jakože máte velkou ránu na břiše, plus ještě jako střevo na břiše vyšitý a máte tam ty stehy a všechno. To je jako hrozně těžký, že jo?
A tohle se v čase nějak nemění, protože vy osobně jste si prošla docela dlouhým obdobím, kdy jste musela trávit čas po doktorech a tak dál. Tak jak to třeba vypadá v současné chvíli, když jste v kontaktu s lidmi, které třeba ta stomie čeká? Je tam nějaký náznak zlepšení v tomhle smyslu, anebo nebo ne?
Já nemluvím jako s tisíce lidí, takže těžko soudit nicméně, nebo nejsem jako ani oficiální jako člověk na tohle, ale nicméně z mého pohledu, tak takhle mě se jako lidi ozývají samozřejmě většinou, když mají problém, ne, jako aby mi napsali, že je všechno sluníčkový. Ale za mě jakoby celkově, jak to pociťuji, co mluvím se zdravotnickým personálem, tak mi připadá, že ta situace je prostě stejná.
Vy pořádáte i tematická setkání s pacienty. Jak často?
No, jak často? Letos vlastně teďka budeme překládat po druhé letos. Měla jsem jedno setkání minulý rok, měla jsem mít letos v březnu, přišel covid, teď to mělo být v listopadu, budeme to nějak jako teďka dávat do onlineu. Chtěla bych jako jednou za rok, no, taky to větší setkání, letos to neproběhne.
To bude, předpokládám, v Praze? Fungujete nějakým způsobem spíš, i mimo Prahu?
Já funguji v Praze. Uh-huh. Samozřejmě, že ráda bych, nebo už jsme zkoušeli i něco organizovat v Brně, akorát tam se nám prostě přihlásilo málo lidí a pak celá ta organizace, ta finanční nákladnost, ty cesty a tak dále, jakoby je to složitější, i že neznám místní infrastrukturu například. Uh-huh. Jo, kdybych dělala setkání v Jihlavě, tak fajn, ale já tam nic neznám, jo, takže nevím úplně, jak to tam zorganizovat.
Už jsme tady zmiňovali, že ta přesná čísla vlastně nevíme z různých důvodů. Jedním z nich je i fakt, že stomie vlastně nemusí být na celý život, ale může být jenom dočasná. A tím důvodem nemusí být zdaleka jenom Crohnova choroba. Jaké jsou další nejčastější příčiny zavedení stomie?
Tak z takového tak počtu jakoby by voko je Crohnova choroba nebo IBD asi tak 20%, pak máte okolo 11% gynekologická onemocnění, pak nějaké vedlejší, dejme tomu břišní katastrofy, nehody, ale ta hlavní část pacientů jsou kolorektální karcinomy, tady hodně rozšířené po republice, 7,5 tisíce až 8 tisíce pacientů ročně, 4 tisíce lidí, okolo 4 tisíce lidí na to zemře. A spousta z nich má ten vývod.
Mm-hmm. Existuje nějaká prevence nebo možnost, jak se vyhnout stomii ve chvíli, kdy už člověk má diagnostikovanou Crohnovu chorobu, jako jste měla vy?
Tak já si myslím, že asi určitě ono záleží taky, jaký typ choroby máte. Stejně jako někdy máte horší průběh, dejme tomu rakoviny, stejně i ten koronavirus například. Někdo to jako pociťuje víc, někdo to pociťuje míň. Já mám tu těžkou formu, ale určitě vím nebo cítím, zase nemůžu jakoby tvrdit něco se stoprocentní jistotou, si myslím, z toho lékařského hlediska, ale myslím si, že když ten koronář, co má horší průběhy, se o sebe stará, nemá hodně stresující práci, nežije prostě v uvozovkách nešťastný život, dostatečně spí, nějaká ta duševní hygiena, ten pohyb a pak třeba nejíst řízky každý den, si myslím, že určitě pomůže.
Jak se vlastně tím pádem změní Crohnova choroba ve chvíli, když už nemáte to tlusté střevo?
Tak jakoby,
jak vás to ovlivňuje v životě?
Jo, no takže nemám tlusté střevo, tak mě to ovlivňuje tak, že vlastně jako nevstřebávám tolik vody, takže víc piju. Ne nějak úplně zásadně, třeba o 3 litry víc, ale jakoby víc piju. A pak se mi nevstřebává tolik soli, takže si můžu přisolit, protože já hrozně ráda solím, takže já jsem za to jsem třeba ráda, to je pro mě docela bonus. A jinak jako bez tlustého střeva nevím, nicméně ten Crohn, on tam jako, nebo já to úplně nepocituju nějak jako teďka, že by mi chybělo, nebo jo, ale jako ten Crohn, on prostě on tak jako spí a čeká nebo nečeká a může jako pokračovat dál, no, takže to je takovej ten otazník.
Jak často musíte doktory navštěvovat v současné době?
Já chodím co 2 měsíce, protože jsem na biologické léčbě, takže mám vlastně jakoby kalk proteiny a všechno mi berou i krev a jsem hlídaná co 2 měsíce. No.
Co to znamená biologická léčba?
Biologická léčba to jsou jakoby nové preparáty, které například třeba dřív se dávaly, může být jakoby třeba doplňková léčba imunosupresiva nebo kortikoidy a ta bioléčba je většinou, to jsou třeba infuze, které vám dají na měsíc nebo na 2 měsíce a já vám to nedokážu vysvětlit, protože já tomu určitě úplně nerozumím. Prostě je to inovativní léčba, která, dejme tomu, já když jsem brala kortikoidy, tak mi bylo hrozně zlé, měla jsem vedlejší účinky, já nevím co, a nebyla jsem úplně schopná fungovat. Asi v lehčeným, jakoby lehčeji řečeno. A po té bioléčbě se mi rychle udělalo líp a vlastně můžu tak nějak jakoby fungovat. Nevím, jak to říct úplně. Prostě mě to nějak jakoby pomáhá, aniž bych pociťovala, že je mi třeba potom úplně nějak jako zlé.
Jaký je přístup doktorů k té bioléčbě? Je potřeba je v úvozovkách přesvědčovat, že chcete vybrat tuhle cestu? A nebo to není problém.
Já si myslím, že bioléčba bohužel ještě jakoby problémem ne vždy, ale je, protože je to drahá léčba, nebo určitě rozhodně dražší než kortikosteroidy. A potom záleží, jakoby, jaké úhrady nebo jaké možnosti ten lékař má. Záleží na tom, jaký přístup od státu a kolik peněz na to je jakoby možno použít. A za mě určitě jakoby ta inovativní léčba je tisíckrát lepší forma léčby než ta klasická, než ta stará, protože ty lidi se prostě dokážou vrátit do práce, dokážou vydělávat peníze, vracet peníze zpátky do státu, jo, neležet prostě jenom na zádech. Myslím si, že hodně lidem, ne samozřejmě každému, bioléčba pomůže, ale máme tady už asi 4-5 druhů, dejme tomu, a myslím si, že aspoň zkusit to by bylo fajn.
A vy jste to zkusila kdy? Jak dlouho už fungujete na bioléčbě?
Já funguji na bioléčbě, myslím si, že od roku 2008. Pak jsem si v jednu dobu dala takovou svoji vlastní pauzu, že to pojedu bez. A úplně nezafungovalo.
Co to znamená, úplně nezafungovala?
Že se mi udělala zase zlé, že jo? A tak jsem se poslušně vrátila na biolku, ale já už mám jakoby teďka třetí vlastně jakoby druh biologické léčby.
Mm-hmm. Co jsou největší rizika života se stomií?
Například někdy se stává, že třeba to tělo, jak vlastně máte ten otvor na břiše, tak to tělo jakoby se chce zavřít, jo, nebo uzavřít tu ránu. Takže se vám může stát, jakoby, že se vám ta stomie zužuje, tak ji musíte jakoby diletovat. Co se vám může stát? No.
S tím jdete k doktorovi, nebo to dokážete sama doma?
Tak jako člověk to i dělá sám doma. Spousta pacientů musí jako dilatovat často. Já jsem to taky dělala. Jako trkáte si prsty do břicha, no. Prostě to je úlet.
Neomlýváte u toho, poněvadž já si nedokážu představit, jo, že bych v tu chvíli...
Jako upřímně jsem neomdlela, ale já jsem si předtím dala hodně velkýho panáka, když jsem to dělala poprvé a dávala jsem si i panáka docela často, když jsem to dělala po několika. Ty to jako pro mě, a to si myslím, že už jsem opravdu veterán, tak některé věci jsou jako... A to je přesně i ten život s tím, víte co? Potom, když jakoby zažíváte tyhle ty situace, i když ve své podstatě to není nic jako hororovýho nebo hrozně nechutného, je to prostě přirozená věc. Nebo střevo je přirozená věc. Ale člověk u toho, jo, málem padne, no. Jako, je to hustý.
Ještě se vrátím do vašeho nejhoršího období, kdy jste podle svých slov musela denně navštívit toaletu až 15krát. A celkem logicky tak pro vás nějaké delší cesty byly nemyslitelné. Přesto jste řešení v podobě vývodu z těla 2 roky odmítala. Tak kdy se to zlomilo?
No, zlobilo se to ve chvíli, kdy už jakoby chirurgicky nebyla úplně jiná možnost. A pak teda jsem mohla jako čekat, co se mnou bude, ale upřímně, jako za mě už ty 2 roky byly celkem extrém, ale nejsem zase až tak velký extrémista. Takže prostě, když už jako bylo jasný, že když mám třetí anestézii za měsíc, že a pořád se to jako rozpadalo a nechtělo to střevo držet, tak já se už nic moc se s tím nedá dělat, že jo. Takže jsem si to prostě nechala vyšít, no.
A co rodina nebo nejbližší okolí, ti vám neříkali už pro boha běž na tu stomii, nebo jste je nechtěla brát vážně, jak to
no,
bylo?
No, je to se mnou těžký. A já si nepamatuju upřímně. Já jenom vím, že vždycky u těch jako doktorů se mnou byla máma, ta se mnou jako prožila celou tu nemoc, ale nepamatuju si úplně, co mi říkala. A nemyslím si, že ani jakoby zbytek rodiny mi něco jakoby k tomu úplně jako říkal. Tak ono na konci dne, ono vyžijete ten život, jo, nebo s těma střevama. A hlavně ta neviditelná nemoc, upřímně, jsem měla taky hodně štěstí jakoby na přístup mýho okolí, že oni mi věřili, jak je mi špatně. Protože můžete vypadat úplně v pohodě a přitom jakoby vnitřně umíráte a nemůžete skoro udělat pár kroků. Tak myslím si, že to bylo hodně jako na mě, no. A já jsem prostě tvrdohlavá, že jo. Jako nechtěla jsem mít ten pytel, no.
No a zároveň vlastně v rozhovorech zmiňujete, že asi v současné době, předpokládám, vás stomie nejvíc omezuje v hlavě. Můžete to vysvětlit?
No, tak ono už je to docela jako těžký v mý pozici teďka, když už je vlastně ten můj pytel tak nějak jako všude po té republice. Ale třeba myslím to v tom smyslu jakoby třeba s partnerem. Jo, teďka už jsem zase víc v klidu, protože jsme spolu 8 měsíců. Ale když jsme spolu začali, tak on věděl úplně všechno o tom. My jsme se jí znali prostě delší dobu a tisíce článků, fotografií, ale jakoby stejně, když máte prostě se svléknout, ale já si myslím, že to řeší zdravý člověk, když se jako před někým jako svléká, že taková ta nahota, nebo Jo, ta křehkost toho bytí, plus ještě, jakoby, když máte to střevo jakoby na povrchu břicha, může vám třeba stomie u toho jakoby odvádět, tak se vám to i naplní. Jo, nejistota pořád jako je nebo byla.
To jste mi vlastně nahrála na další otázku, kterou jsem měl připravenou, že největším tématem stomiků je celkem logický sex nebo obecně intimní život.
Já jenom, abych jako poupravila, nebo já myslím, že se zase nemusí upravovat, ale nevím, jestli to je největším tématem, ale za mě jakoby potom přežití vlastně, tak ten návrat do, jakoby do toho normálního nebo běžného života, tak to partnerství tam jakoby, nevím, jestli hlavní jako roli, ale hraje velkou roli, no. A teď už je to teda venku, lidi si to nechávají posílat.
A jaké máte?
A uvidíme, co se s tím stane.
Jaké máte reakce?
Se situací sexu stomiků v České republice. A reakce mám zatím.
Tak bude koronavirový boom a stomický boom, předpokládám, v letošním roce.
Snad jo. Reakce mám zatím pozitivní a jakoby mám i otevřené upřímné dotazy. Jo, jak jste říkal předtím, že mě už asi nic jako nepřekvapí, tak právě po vydání příručky některé dotazy mě jako překvapily, ale jsem hrozně ráda, že ty pacienti pokládají.
Ještě bych se rád dotknul spodního prádla, které vyrábíte. V podstatě jste začala, protože jste na trhu nemohla najít něco, co by vám sedělo, pasovalo, tak jak se vašemu podnikání daří?
Je to hrozně těžký. Jsem teďka dojela novou kolekci. Je to venku, snažím se to prodávat, nejsem úplně prodejce. Já jsem prostě tak, já nevím, jak to nazvat, já jsem jeden člověk, jako já jsem asi 6 pozicí v jednom člověku a neumím úplně všechno, jo, takže když jsem třeba chodila na školení, ne, tak se mě tam ptali, a kdo u vás dělá účetnictví, a kdo dělá marketing, a kdo dělá tohle, a já, no, kámo, já jsem i skladník, já jsem úplně všechno, a ona prostě, ta moje hlava úplně, já jsem si myslela, že to bude jednodušší, je to složitý, moje hlava úplně všechno jako nepojme, ale od teď bych měla mít už nějakou pomoc, takže snad i ten prodej půjde líp. No já úplně jako prodávat sama sebe, jo, někde si stoupnout a kupte si to, jsem nejlepší, jo, to prostě úplně není moje, no a musím, to nejde.
No ale zároveň zmiňujete, že chcete expandovat, tak
no
tam,
to chci. Tam
asi bude nevyhnutelné v určité chvíli ten moment, že už to prostě sama všechno opravdu nezvládnete.
Víte, to je ten paradox, ale nicméně já jsem prostě takovej ten, já jsem i znamením jsem střelec, já jsem prostě viděla ten potenciál, tak jsem jako do toho šla a teď se s tím musím srovnat, jako. Teď už jsem v tom tak hluboce, jak finančně, tak emočně, tak i časově, že už to prostě nevzdám, no. Takže uvidíme.
Tereza Nagyová byla mým hostem ve studiu, bavili jsme se o stomii. Díky moc, že jste přišla na Wave.
Já děkuji za pozvání.